Hey guys, welcome back again with another episode here in our podcast. And for today's episode, guys, this is even more interesting than the other topic that we tackle, no? Kay, I think I posted an episode like this on my small talks. I usually post it on my small talks first, and then I post it and elaborate the topic on my podcast. So, for today's topic, we're gonna be talking about why we can unlove people we love the most. So basically, that's the only topic that we're gonna talk about today. Okay. I don't know. It's broad. But there is only one answer that is present with that kind of question. I know, mura siya, daghan libu kay siya, guys, no? Okay, when we try to think of it, manggod, love. Siguro, dali ra kayo, unlove ra, pwede ra ni mawala o nung kuan. Pwede ra ni mawala o nang imong gugma sa isang tao. Or siguro, naiuban mo yun sila nga, yes, we can unlove other people. Labi nagnihigog mata na, or siguro ang oban mo, ilahang answer is, they can. But, okay, we're gonna start na. Okay, sige. Basically, guys, udto ni na ako, gifilm na niya. Hilom man kayo, so I want to talk about it. I want to, na ako dari sa likod sa mong balay. Okay, gusto ko maghinoktok while nag-story. So, yeah. Why we can't unlove people we love the most. Let's start first sa universal law sa love. A love, it is a connection bitaw. It is a feeling of connection that connects people to each other. And my definition magud sa love is mura siya kanang strings bitaw that ties people together. To unite, anya, to share thoughts, feelings, and showing empathy, tanan klase nga kaan, which is at some point, pag love siya, muingon tayo nga, okay, it's connected to that thing. And their purpose for uniting is to share love, to show each other care, each other's care. So yung anak. In the rule of universal law sa love, people connect to each other and then mark something on each other's life. Pag moingon ta nga na in love ta sa usa ka tao nga tinud-anay gyud, mura bitaw siya kanang kung sa tax pagimarkahan na ka na you are okay na gimarkahan na ka, you're a tax payer, Mariana. Nya, let's put it more analogic siya kan. Example, no? Sumura siya ka ng scar. A love is a scar. Nga pag ma-wounded gani ka, dili mawala ang wound diritso. Pero naa ang scar mahimong present for the rest of your life. Sumura siya ging anak, guys. Kumingan po ta, another example sa love is mura siya gimarkahan nimo ang bato bitaw nga diha ang nagsaad inyo hanggong masausag sa. Yeah. Number one example po akong gihatag sa love kay mura siya kanang abuhan no or katong ashtray bitaw. Nga pag ma-inlove gani ang usa ka tao, mumarka dito sa abuhan, dito magsugod ang kainit sa inyo hanggong ma. The love for each other will stay there and it will burn. Mabuhi siya. Pag mawala na gani ang kalayo sa inyo hanggugma sa usag-usa, ang kainit bitaw magpabilin dito sa abuhan. And with that, naay marks of history sa inyohang relationship together. Nga dili ni mo siya pwede mawala. And one thing also, one main example po na ako when it comes to love is that mura siyag switch bitaw gitaurag switch ang inyohang balay nga pwede anytime pwede ni mo i off turn off ang feelings for one person. Pero sa ngalan nga naghinigugma ay mo duha, present gihapon ang switch nga pwede anytime mo activate. So what I stated earlier, those are just analogical example that represents love nga dili nimo siya mawala bisag unsaon nimo o get rid of. No? Those are examples that represents love when we try to love people truly. We can't unlove them. And I do believe in that, guys. Nga dili gyud nato kaya wadon ang gugma sa tao labi na nahigugma tag-ayo. Kaysa ngalan pa lang nga tinud-anay ka gugma anang tao. It means that that kind of love will live eternally. Magpabilin o magpabilin gihapon na regardless kung unsay rason sa inyohang break up, regardless kung unsay circumstances na hitabo sa inyong relationship nga nahimo siyang failure, that kind of care nga klase sa love, it will live on the deepest chambers in your heart. Magpabiling buhi gihapon ni siya sa kailaluman si mong kasing-kasing ba? Kidili ni mo siya matawag o tinuod nga gugma kung ma-unlove ni mo ang usa ka tao. Basig dili na gugma imong na-feel. That was just in temporary connection. Na-read na ko to sa, di ba, I posted this kind of content man. And na nag-comment na to ba, if love diminishes, then I guess it's not love at all. And it's true, sakto jud to yung gingon. Kana kayo nawala man ang imuhang gugma sa tao, basig dili dito gugma imong gibati niya. Kinawala man. Diba? So, what I mean guys is, my stand is, we can't unlove people. Maybe we are just clouded with the reason bitaw nga na-unlove na to sila kitungod na ay mga rason. Gi-unlove na to sila kay nag-put up the reason to unlove them. Pero kung wala na to ang mga rason nga to unlove them, I don't think so nga ma-unlove na to sila without a reason. Diba? We're just putting some spice bitaw. Ginabutang na nato para malimtan na to ang tao. Isa sa ato ang defense mechanism nga moingon ta, ah, we can really unlove people. Pero di ito dili. Anytime pwede siya mo-trigger. Pwede siya mo-balik. And mo na nakalisod, no? Dili na to kaya ma-unlove ang tao kung walay rason. Kung walay hatred o hostility nga ning grow. So mo nang mangita ang ato ang conscious thought o ways on how to bury kung unsaon paglubong sa gugma nga nag-exist. So in my stand, we can't unlove people, but we can bury the love that we have for that person. Kaya na to ilubong ang gugma nga nag-exist for that person in order to cater another love na pud sa to ang life. So naatoy nag-comment no naatoy na siya stand which is correct pod na pod jud siya point nga dili na to. So how ironic it is, memo siyang ironic nga moingon ta nga mudawat tag new nga klase nga gugma pero ga exist gihapon tong love sa ato ang past or sa ato ang or na in love tag una sa ato ang past. So here's the thing, no. Here's my stand para ana. Tinuod nga you can develop another kind of true love, true feelings for that person. Pag imo nang na-bury ang imohang past nga feelings. Kay ang ato ang heart, ang ato ang connection sa ato ang mind, it will create an imaginative nga scenario nga makapa-overwhelm sa ato ang feelings that will result on repressing the past feelings and memories with different person. So mo nang usahay makahuna-huna ta nga okay, na-unlove na nako siya kay naay niabot sa kong kinabuhi nga mas gipa-overwhelm ko ani nga feelings. So na-unlove na nako si past. Pero ang tinuod, wala ni mo gi-unlove si past. You are just burying the feelings and the memories with him. Unya gi bumbahan dai nimo diretso og overwhelming emotions sa imong present to cater another kind of love. So basically, wala ni mo gi-unlove ang tao, imo ra gi-bury imong feelings and memories with him para mo maka-cater ka to enable yourself na mudawat sa bag-o nga klase nga gugma. Dato na din mo come up ang imong thought, ang downside, mag-create din ka ng defense mechanism, mag-create ka og downside sa past relationship. Mahingon rin ka nga, okay, maski palangga ko karon, di ba? Di ba? Kabalukid ko na guys. Mahingon din, siguro na kay present, mahingon ka nga, okay, mas gipalangga ko ani niya karon, mas gipa-overwhelm ko ani niya nga emotion, mas gipa-feel ko niya ingana-ingana, wala ko niya gipa-bare minimum. And that's the thing. Kung atong balikan tong imuhang past, it's the same feeling that you are feeling right now. Pero imo lang gipalabuan sa imuhang present. To bury o makalimtan ang imuhang past nga feelings. Pero kung anytime, okay, let's put it in a way, wala ti ka gipa-overthink ha. Pero let's put it in a way nga nibalik si past and then tupngan gihapon niya ang ibuhat ni present. Diba? Naa tay moral choice dayon. Diha din mo come up atong moral choice. It's either, okay, nakapakoy feelings di ni past. Nag-exist pa ang love. Nahinumduman sa ko ang kasing-kasing ang love. Kidili man dyan mawala ang gugma. Naay chance nga matempt ka. Una, matempt, pwede ka mo balik, maglong imuhang heart for that kind of love from that kind of person also particularly. Pangitaon dyan na si mong kasing-kasing o tinuod man gani nga wala pa o tinuod man gani nga imura, wala ni mo natarong o bury ang imuhang feelings for that person. Manang na-realize na ko guys ba nga ang ubang tao karon pag mubalik gani ang ilahang past bitaw sa ilahang life, daghay na hitabo na mga fell out of love thing. Kinaa pa sila feeling sa ilahang past. Ang tinuod ay dili mawala ang true love nga gugma. Labi nagtao nga bitaw, especially with that person nga gi-considered nilag totga. Or the one that got away, kana na mga klase nga tao, kana mo label sila og siya man tong the one that got away na ako. And anytime rabal lisod kayo na, I swear guys, pag moingon gani ko nga lisod yun na siya, lisod kalabanon ang imuhang ang tao nga naapay totga sa iyang kinabuhi. It's either nay chance makigbalik siya, nay chance na apa siya longing sa kind of love for that person and unfinished business with that kind of person. So pag moingon gani mo hang present nga, okay, maramon to na kog totga ng klase nga bae. Di murag ka na gid nga butang may kinahanglan nimo bantayan. You have to be alarmed. Kay anytime pwede ka ana biyaan. And that's the truth. Mo nang i-assess gyud og tarong na nga tao if tinuod ba yun nga wala na siya ay iya nang nalubong ang iyang tinuod nga feelings ana nga tao. And other people, they are unaware no nga they are just unaware nga nag-exist pa di ilahang feelings sa ilahang past. All they knew was wala na, na-unlove na nila tong nga person. Mo nang ang uban unexpected kayo nga mo kalitra sila ingon nga naapa man koy feelings niya. Dahil ito, wala niya gi unlove. kadi man jud nimo ma love ang ta ang feelings for that kuan person labi na in love kagayo. Wa sila kabalo kung unsaon nila paglubong sa feelings. So everyone must be aware how to bury the feelings and the memories with that person. Sa imuhang past. Kay para dili na po ka. Ang uban manggod kubkubo nilag balik. Lisod kayo. As in, it's hard to deal with love life sa iyong aron nga generation. Kay wala manggod kakabalo kung kinsay naka-move on na o kinsay wala pa. Kay ang uban kubkubo nila ang gugma nga gilubong na kay gusto po nila ma-feel balik tong that kind of love. So, you need to be aware. You need to be aware. You need to assess different people sa imong life. Kay nisugot good ka nga ma-part sila sa imong kinabuhi niya. Igo rada ikaw mabiyaan kay napa sila yung feeling sila hang. Na, wala pa sila naka-unlove to that person from their past. So to sum up everything, no, we can't unlove people in our life. Dili jud nato sila totally ma-unlove, but our heart will make ways kung unsaon siya paglubong, pagbury sa gugma with the memories of that person. Nya, as our ego pod mo believe, magbutang mo ng ato ang ego, mo conclude dayon nga, na-unlove na nato ang tao. Pero with the reality, guys, dili jud. Dili ni mo ma-unlove ang tao kung tinuod jud imo ang na-feel sa iyaha. And I think that's all. Unta na, nasabtan na ninyo, guys, no? Ang ako ang point bitaw. Interesting man gud siya nga topic. Nga ni come up sa ko ang mind ba? Na-realize rin ako ang how substantive it is to talk about. Wow. That's a powerful word. Pero how powerful it is to talk about love. Now we can't really unlove people, especially if we love them the most. And I think mo po na, no, that's what makes me feel like thinking critically in this kind of topic. I've been into painful scenarios of love, manggod. And I can be objective bitaw on what I feel. Makita na din ako kung asa ang downside, aha ang advantage when it comes to relationship. Siguro dakog tabang po dang ako ang learnings, personal experience sa love.